Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 12 траўня нашай тэмы. Лукашэнка загадаў пачынаць школьныя ўрокі не раней за 9 гадзіну. Суд не задаволіў пазоў да Мінгарвыканкама з нагоды дня волі. У дзіцячым садку ў Мінску вялі каранцін за шкарлятыны. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы 12 траўня. Аляксандр Лукашэнка загадаў перагледзець графік працы школ у Беларусі. Па словах кіраўніка краіны, нельга пачынаць урокі раней за 9 гадзін раніцы. Пра тое, як да гэтай ініцыятывы кіраўніка Беларусі ставяцца педагогі і настаўнікі, высвятляў Артём Мартыновіч.
Лукашэнка зноў патрабуе, каб школьнікі пачыналі займацца а 9 раніцы. Яшчэ раней, выступаючы з пасланнем, кіраўнік краіны прызнаўся, што яго малодшы сын Мікалай засынае на уроках.
Спрашываў свой: «Слушай, ну а как на первом уроке?» «Да папа, ничего, все спят, и я там прикорну немножко». Я говорю: «Слушай, ты же сын президента, нельзя так». «Ну, спать хочу». «Безобразие в школе, в элементарных, без ща». «Почему болеют дети?» «Вот, вот причина». И если ребенок занимается еще спортом, а это надо, хоть как-то надо, это беда. Это трагедия. Он не выдерживает неделю. Но в школе нельзя над детьми издеваться. Слушайте, мы же инвалидов готовим.
Теперь любая школа сама может менять график, по яким идут уроки. Это подтверждают у Минэдукации. Дивно, что этого не зробила школа, где учится молодший сын керовника краины. Звычайно, школы на это не идут, бо коли занятки починать поздней, то другая змена будет заканчивать уроки о 8 године вечера. А еще же есть факультативы и классные године. Про гэта распавядае настаўніца з мінскай школы Вікторыя.
Чым раніше начнецца, по логіке, тым раніше закончыцца іх работа. Так што, я думаю, все за 8. Тем более, это испокон веков так было, і сомневаюсь. І, например, как в нашей школе, если у нас 1720 учеников, перенести занятия на 9, то есть и вторая смена тогда закончить не в 7, а в 8 вечера. Просто невозможно это будет реализовать, мне кажется.
У Мінэдукацыі загад Александра Лукашэнкі пачулі, пытанне прапрацоўваецца. Тут свая трактоўка словаў кіраўніка краіны.
Школы, якія ў две змены вучацца. І таму сам працэс навучання з 9 гадзін будзе позна. Мабыць, прэзідэнт меў на ўвазе школы, якія на раёнах і малакамплектныя. Тады сапраўды ў вёсках, дзе не так шмат дзяцей вучыцца, іх трэба падвозіць да школы. Ну, звычайна так, у райцэнтры, у вёсках аб'ядноўваюць дзяцей у аўтобусы і вязуць у нейкую адну школу, так? Тады мэтазгодна рабіць яе з 9 гадзін, канешне. Пакуль усе сабяруцца, пакуль устануць.
Па санітарна-эпідэміялагічных нормах заняткі ў школе сапраўды лепш пачынаць а 9 гадзіне. Так рэкамендуе Рэспубліканскі цэнтр гігіены і эпідэміялогіі. Але незразумела, як выканаць такую рэкамендацыю ў школах, дзе вучацца ў дзве змены, а таксама як быць бацькам, якім у 9 ужо трэба быць на працы. Меркаванні школьнікаў, да якіх мы звярнуліся, раздзяліліся. Каму не складана ўставаць а 8 раніцы, ты не супраць хадзіць на заняткі, як цяпер. Некаторыя, наадварот, хацелі б паспаць на гадзіну больш. Ва Украіне дзеці ходзяць у школу да 8 і да паловы на 9, у залежнасці ад школы. Тое ж самае, дарэчы, практыкуецца і ў нас. А ў Расіі урокі пачынаюцца а 8 гадзіне, як у нас цяпер. Польскія школьнікі таксама прыходзяць на заняткі да 8 раніцы. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Суд Мінска адмовіў аднаму з былых заяўнікаў акцыі на дзень волі Дзянісу Садоўскаму ў яго скарзе на дзеянні сталічных чыноўнікаў. Актывіст патрабаваў прызнаць парушэннем закона тое, што Мінгарвыканкам своечасова не даў адказ на конт дазволу акцыі на 25 сакавіка. Нагадаем, выканаўчы камітэт мусіў адказаць за 5 дзён да правядзення акцыі, але зрабіў гэта толькі 24 сакавіка, калі большасць заяўнікаў дня волі ўжо зняла свае подпісы пад заяўкай. Улады дазволілі правесці збор толькі на плошчы Бангалор. У выніку несанкцыянаваная акцыя адбылася ў цэнтры горада. Больш за 700 чалавек былі затрыманы, каля 150 атрымалі штрафы і суткі. У судзе прадстаўнік Мінгарвыканкама Юры Уральскі паведаміў, што заяўнікі падалі заведама недазволены маршрут – Так само, по его словах, организаторы анонсовали акцию «Да я едозволу». Уральский додал, что дата отказу на сутность принятого решения не поуплывала. У свою чергу Денис Садовский пропоновал подлечить чиновнику законы 5 дн от 25-го соковика на пальцах. Однако Уральский заявил, что не готовы дать отказ на это пытание. У вынику судья Алена Рудницкая вырашила, что Мингорвыканкам дейничал у отповедности законам.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговая важная новина пятницы. Букмекеры дают белорусскому гурту «Нави Бэнд» только 21 место у финале Евробачення. Подробности у Артема Мартыновича.
По букмекерских прогнозах, которые опубликованы на Oddschecker, первое место у финале Евробачення 2017 займе Италия. Ее представляет певак Франческо Габияни. У тройцы лидеров разом с ее Португалия, якую представляет Сальвадор Собрал, и Болгария, от якой выступает Кристиан Костов. У первую пятерку так само выходят Бельгия и Швеция. Белорусскому гурту «Нави Бэнд» букмекеры дают 21 место. Поруч с нами у списе Норвегия и Израиль. Финал Евробачення 2017 пройдет 13 травня у Киеве. Живую трансляцию со штогодового конкурсу будет вести телеканал «Беларусь-1». И она начнется у 22:00 по белорусским часе. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
У пятницу у Беларуси скончилась инспекция Россельгазнагляду, якая проверяла шерах предприемств. Покуль что российские специалисты не выказали глобальных зауваг, только неозначные. Про это заявил наместник министра сельской господарки Александр Суботин. Отзначим, что теперь российские специалисты проверяли 13 вытворчестей. У Минску сподяются, что после этих инспекций Россельгазнагляд сдыме все обмежования. Нагадаю, что ранее Россельгазнагляд обмежавал поставки живелогадоучей продукции шерагу белорусских предприемств у Россию. Вядома, что первые выники российской проверки баки могут обмерковать уже у гэты понеделок.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что одной из групп дитячего садка у Фрунзенском районе Минска увели карантин. Нагодой стал выпадок шкарлатыны. Загадчица садка запевнивает, что эпидемии нема. У ясельной группы захворело одно дитя, и ситуация находится под контролем. По ее словам, уже провели все необходимые супрать эпидемичные меры. Отзначим, что шкарлатына лечилась вельми небеспечной хворобой, на 100 годе тому. На сегодняшний день эта инфекция лечится вельми редкой изъявой. Частей за все на яе хворают дети от 2 до 10 года життя. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.